je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Aktivistkinja iz Kazahstana dobila azil u Crnoj Gori. Dan žalosti u Crnoj Gori zbog stradalih proteklih dana. Ukupno 12 godina zatvora trojici optuženih za napad na kancelariji Izborne komisije Kosova. Prihvaćena inicijativa za spomenik žrtvama nadstrašnice u Novom Sadu. Opozicija napustila sjednicu. Odobren novac za izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine u skladu sa odlukom visokog predstavnika. Tajland i Kambodža dogovorili prekid vatre. Petoro ranjenih u ruskom napadu na Kijev. Američki predsjednik Donald Trump dao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu novi rok od 10 do 12 dana za dogovor o Ukrajini. Trgovinski sporazum Sjedinjenih Država i Evropske unije zaustavlja eskalaciju, ali povećava troškove za firme i potrošače. U ovoj emisiji još možete čuti. Policija u Crnoj Gori saslušala novinarku jer je na Facebook profilu satirično komentarisala papuče supruge gradonačelnika Podgorice. Novinarka Vesna Rajković-Nenadić smatra da policija i tužilaštvo rasipaju novac građana na bavljanje Facebook statusima.
Ovo je pokazivanje demonstracije moći i, nažalost, stanja društva u kome se Crna Gora danas nalazi.
U Sarajevu preminuo svjedok logora za Ujgure u Kini, tijelo 2 mjeseca u mrtvačnici. Ujgurski aktivista i pisac Abduveli Ayub kaže:
"It is too sad that someone died and still..."
Previše je tužno što je neko umro i još uvijek je u mrtvačnici toliko dugo, a nikoga nije briga. Moram sam progovoriti o tom slučaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini osudio je na ukupno 12 godina zatvora trojicu od četvorice optuženih za napad na kancelarije Izborne komisije Kosova decembra 2022. godine. Osuđenima je u kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Ovaj napad je kosovsko pravosuđe okarakterisalo kao teroristički akt, a advokati odbrane su najavili žalbu na presudu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Pred Osnovnim sudom u Prištini osuđeni su Milun Milenković Luna i Aleksandar Vlajić na po 5 godina zatvora zbog napada na prostorije opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici decembra 2022. dok je Dejan Pantić osuđen na 2 godine zatvora. Miomir Vakić oslobođen je usled nedostatka dokaza da je počinio krivično delo koje mu se stavljalo na teret. Kosovsko tužilaštvo podiglo je optužnicu sredinom decembra 2023. godine za teroristički akt, a optuženima je na teret stavljalo da su napad izvršili ručnim i šok bombama na prostorije CIK-a kako bi se destabilizovali ili uništili osnovne političke i ustavne strukture Kosova. Navedeno je i da su tom prilikom životi službenika Centralne izborne komisije Kosova i policajaca bili ozbiljno ugroženi. Specijalno tužilaštvo Kosova pozdravilo je presudu Osnovnog suda u slučaju optuženih za napad na kancelariju CIK-a, te dodalo da će nakon dobijanja pune presude eventualno razmotriti pravo na žalbu. Predrag Miljković, advokat Miluna Milenkovića, rekao je da je presuda u slučaju njegovog klijenta katastrofalna, te najavio da će uložiti žalbu.
Ovdje imamo i mnogo bitnih povreda postupka, baš po pitanju tih svedoka koji su bili iz nebuha, da kažem, odjednom predloženi na glavnom pretresu i kao takvi saslušavani, za koje je tužilaštvo znalo i moralo znati u vreme podizanja optužnice. Oni su ih svesno izgleda krili od ove odbrane u fazi istrage, samo da bi podmetnuli takozvano kukavičje jaje na samom suđenju.
U prostorijama opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici 6. decembra 2022. bačene su 2 eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala. Zbog ovog slučaja 9. decembra na prelazu Jarinje uhapšen Dejan Pantić, bivši pripadnik policije Kosova, što je izazvalo krizu na severu Kosova i podizanje barikada od strane Srba. Barikade su uklonjene 29. decembra nakon što je odlukom suda Pantiću omogućeno da bude u kućnom pritvoru. Umeđu vremenu je 13. juna 2023. u Severnoj Mitrovici uhapšen Milun Milenković Lune, što je bio povod da se čuju i sirene za uzbunu, nakon čega su građani počeli da se okupljaju u gradu. Nakon hapšenja Milenkovića, kosovski ministar unutrašnjih poslova Đeljalj Svečlja izjavio je da je policija uhapsila jednog od vođa kriminalne formacije Civilna zaštita i vođu kriminalnih grupa koje su, kako je rekao, godinama terorisale građane Kosova, napadale pripadnike policije i institucije. Inače, vlada Kosova je organizaciju Civilna zaštita i Severna brigada proglasila terorističkim. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, tada je izjavio da Milun Milenković Lune nije kriminalac i da kosovska policija nema dokaza za ono za što ga teretite, da je on istaknuti borac za, kako je rekao, srpske nacionalne interese i prava Srba na severu Kosova. A osuđeni Aleksandar Vlajić uhapšen je zbog sumnje da je prikupljao i prosljeđivao poverljive informacije Srpskoj bezbednosno-informativnoj agenciji. On je umeđuvremenu optužen u posebnom slučaju i za špijunažu, zbog čega je početkom juna osuđen na 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crnogorska novinarka Vesna Rajković-Nenadić saslušana je danas u policiji zbog komentara na Facebooku, koji se odnosio na papuče supruge gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića. Na osnovu prijave Danijele Mujović, u kojoj je navela da se osjetila ugroženo, tužilaštvo je naložilo policiji da sasluša novinarku Rajković Nenadić. Nakon saslušanja čeka se odluka tužilaštva o tome kako će tretirati satiričnu Facebook objavu novinarke. Izvještava Srđan Janković.
Povod za policijsko saslušanje novinarke Vesne Rajković-Nenadić je bila objava na njenom Facebook profilu kada je prenijela fotografiju Danijele Mujović, supruge gradonačelnika Podgorice, te na sarkastičan način komentarisala njene papuče. Na to je Mujović reagovala prijavom policiji zbog, kako je rekla, uznemiravanja i najavila pokretanje i drugih postupaka zbog Facebook statusa novinarke. Nakon jednočasovnog boravka u policiji, kada je dala izjavu, novinarka Vesna Rajković-Nenadić je rekla da je crnogorsko tužilaštvo zahtijevalo od policije da bude saslušana povodom Facebook objave. Ocijenila je da se radi o rasipanju novca građana, te da je očekivala da će policija odustati od saslušanja i da će prijava biti odbačena. Međutim, nije.
Koristiti resurse države na saslušavanje novinara zbog satiričnog komentara koji je objavljen na društvenim mrežama. Ovo je pokazivanje demonstracije moći i, nažalost, stanja društva u kome se Crna Gora danas nalazi. Ponavljam, očekivala sam da će već u ovoj fazi prijava biti odbačena kao neosnovana, jer ja ni u jednoj situaciji, ni jednim komentarom ili bilo čime gospođi Mujović nisam prijetila, nisam sijala govor mržnje ili pozivala na nasilje da bi policija i tužilaštvo imali bilo kakav razlog da me zovu na saslušanje, posebno imajući u vidu, evo vidite što se dešava u Crnoj Gori i koliko bi zaista policija morala da ima posla, evo i danas i dan žalosti zbog toliko tragedije u posljednjih 10 dana, 12 izgubljenih života.
Navela je novinarka Vesna Rajković-Nenadić ispred Centra bezbjednosti u Podgorici. Ona je dobila poziv na saslušanje u policiji krajem prošle sedmice. Tada je reagovalo više novinarskih udruženja i nevladinih organizacija koje su pozvale nadležne da odbace prijavu, navodeći da postoji niz ozbiljnih bezbjednosnih prijetnji na kojima treba raditi. Tako je Akcija za ljudska prava pozvala vrhovnog državnog tužioca i direktora uprave policije da hitno obustave saslušanje i eventualno dalje procesuiranje novinarke Rajković-Nenadić. U zemlji u kojoj su učestala ubistva, od kojih neka odnose i dječije živote, angažovanje policijskih kapaciteta na ovakve prijave predstavlja štetno trošenje resursa i ozbiljno kompromituje kredibilitet institucija, navode iz akcije. U pismu je također navedeno da prijava Danijele Mujović ne ispunjava uslove za pokretanje postupka jer sadržaj komentara ne predstavlja ni krivično djelo ni prekršaj. Vesna Rajković-Nenadić je naglasila da ovaj slučaj pokazuje novu fazu pritiska na novinare, da će biti saslušavani zbog objava na društvenim mrežama.
Ovo je sad već stvar presedana. Mi smo već ušli u fazu potpuno novog case studija kada je u pitanju postupanje prema novinarima i faza saslušavanja zbog objave na Facebook nalogu satiričnog komentara. Dakle, ovo je već Znači, samim današnjim saslušanjem mi smo već ušli u novu fazu i to je ono što je problematično. Jer zaista i policija i tužilaštvo u ovoj državi imaju mnogo više posla nego da se bave Facebook objavama Vesne Rajković i prijavama Danijele Mujović, ili se ona zbog preuzimanja slike osjetila nesigurno ili sigurno.
Centar za građansko obrazovanje je saopštio da ono što bi u svakoj demokratskoj državi predstavljalo primjer satire i legitimne novinarske kritike životnog stila javnih funkcionera i članova njihovih porodica, u Crnoj Gori biva predmetom prijave policijskog postupanja i pokušaja institucionalnog zastrašivanja u kojem učestvuje i tužilaštvo. Tužilaštvo tek treba da odluči da li će nastaviti proces protiv novinarke. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Istaknuta kazahstanska aktivistkinja i simbol borbe protiv nasilja nad ženama Dinara Smailova dobila je danas međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori nakon gotovo 2 godine dugog i složenog postupka. Zajedno sa suprugom, Smailova je zatražila azil zbog političkog progona u Kazahstanu, gdje je postala meta vlasti nakon što je javno progovorila o nasilju koje je sama pretrpjela i zbog svog rada u zaštiti prava žena. Izvještava Aneta Durović.
Crna Gora mi je pružila sigurnost, ali i nadu. Zahvalna sam institucijama koje su prepoznale prijetnju po moj život, kao i svima koji su bili uz nas u najtežim trenucima, kazala je Smailova za Radio Slobodnu Evropu nakon donošenja odluke o azilu. Zaštitu u Crnoj Gori dobio i njen suprug. Nakon što je zbog prijetnje 2021. napustila Kazahstan, prvo je boravila u Gruziji, ali je po zahtjevu kazahstanskih vlasti spriječena da se tamo vrati, nakon kratkog privatnog puta. Onda je došla u Crnu Goru i zatražila azil. Postala je poznata 2017. godine kada je osnovala Fondaciju Nećuti, koja je pružala pravnu i psihološku pomoć za preko 60.000 žrtava nasilja. Pomogla je hiljadama žena, dovela do osude 315 nasilnika, a više od 200 policajaca disciplinski je kažnjeno zbog propusta. Njih 12 je osuđeno na zatvor. Zahvaljujući njenom radu, izmijenjeno je 6 zakona koji se odnose na seksualno i porodično nasilje. Međutim, nakon što je kritikovala kazahstanske vlasti zbog korupcije i neefikasne zaštite žena i djece, protiv nje je pokrenuto 8 krivičnih postupaka. Optužena je za financijsku prevaru i širenje dezinformacija, a donatori fonda bili su pod pritiskom da svjedoče protiv nje. Uprkos neizvjesnosti u vezi sa statusom azila, Fond za zaštitu žrtava nasilja koji vodi već gotovo 2 godine djeluje iz Crne Gore. Kako je navela, od oktobra 2023. do jula 2025. tim koji broji 9 članova, uprkos blokadi računa optužbama i pritiscima, nastavio je pružati podršku žrtvama nasilja, savjetovanja i pravnu pomoć. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ehmetjan Ehed, Ujgur koji je bio čuvar u kampovima za ovu muslimansku zajednicu u Kini, umro je krajem maja u Sarajevu pod još nerazjašnjenim okolnostima. Njegovo tijelo je i dalje u mrtvačnici jer ga ambasada Kine, čiji je državljanin, nije preuzela, a Svjetskom ujgurskom kongresu nije dopušteno da sahrani ovog čovjeka, iako su to tražili. U Sarajevo je, prema izjavama njegovih prijatelja, iz Turske došao u aprilu. Namjera mu je bila da u nekoj od evropskih zemalja zatraži azil. Priču zabilježila Meliha Kešmer.
Diplome, kineski dokumenti i priručnik za učenje engleskog jezika ostali su u crnoj torbi u jednom sarajevskom hostelu. Tamo je posljednje dane života proveo Ehmetjan Ehed, 42-godišnji Ujgur, koji je svjedočio o represiji nad muslimanskom manjinom u Kini. Preminuo je još krajem maja u kliničkom centru u Sarajevu. Od tada njegovo tijelo nalazi se u mrtvačnici, bez sahrane. Prema tvrdnjama prijatelja i ujgurskih organizacija, kineska ambasada u Bosni i Hercegovini odugovlači proces preuzimanja tijela. S druge strane, ujgurskim grupama nije dozvoljeno da organiziraju dostojanstvenu sahranu prema islamskim propisima. Iz ambasade Kine su za Radio Slobodna Evropa rekli da je gospodin Ai Haiti preminuo od bolesti i da su obavijestili porodicu. Ehmetjan Ehed, pod službenim imenom Ai Haiti, bio je učitelj i čuvar u logorima u kineskoj pokrajini Xinjiang. Ujguri ponekad odluče svoja porodična ujgurska imena prilagoditi kineskim kako bi uspjeli dobiti dokumente za putovanje. Prema riječima njegovog prijatelja ujgurskog aktiviste i pisca Abduveli Ayupa, na tim pozicijama Ehed je radio prisilno.
A onda je došao u Uzbekistan, ostao je tamo neko vrijeme, a onda je došao u Tursku 2023. u julu, nešto slično. Tada je ispričao svoju priču, a ja sam ga dokumentovao i predstavio medijima, ali nije htio jer se bojao da će članovi njegove porodice biti progonjeni. A ja sam rekao, ne moraš čak ni reći svoje pravo ime i adresu ili nešto slično. Ipak se plašio da će kineska vlada saznati.
Ehed je tokom 2023. godine govorio i u češkom parlamentu. Tamo je zatražio azil, ali je odbijen i vraćen u Tursku. U aprilu ove godine prijatelju se javio iz Sarajeva. Rekao je da će pokušati zatražiti azil ili nastaviti dalje ka Europi. Nedugo zatim umro je. Nezvanično, ljekari u Sarajevu sumnjaju na malariju. Njegovi prijatelji, kao i Svjetski kongres Ujgura, traže samo jedno, dostojanstvenu sahranu.
It is too sad that someone died and still...
Previše je tužno što je neko umro i još uvijek je u mrtvačnici toliko dugo, a nikoga nije briga. Moram sam progovoriti o tom slučaju. Nisam htio ovo objaviti, samo želim da kineska vlada dopusti da uzmemo tijelo i samo ga pokopamo kako treba. To je samo sam to htio učiniti. Ne znam ni od čega je umro. Bio je zdrav, zvučao je zdravo kad me je nazvao, ne znam šta se desilo.
Ehmedžan Ehed, kako je govorio, samo je želio živjeti daleko od utjecaja kineske komunističke partije.
Bio je jako dobar čovjek. Rekao je to da je želio živjeti bilo gdje bez ruke kineske komunističke partije. Ali na kraju nije mogao ni mrtav biti miran. Na ovom svijetu nema ni jednog mjesta bez ruke kineske komunističke partije.
Kina je u maju 2014. godine pokrenula takozvanu kampanju snažnog udara protiv nasilnog terorizma u autonomnoj ujgurskoj regiji Sinđang protiv Ujgura i drugih turkijskih muslimana. To je podrazumijevalo otvaranje logora za interniranje, gdje je od oko 14 miliona Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina njih više miliona prošlo kroz logore i pretrpjelo ozbiljna kršenja ljudskih prava. U logorima su, kako tvrde, bili izloženi političkoj indoktrinaciji, prisilnom radu, razdvajanju obitelji, strogoj kontroli rađanja i ograničenjima vjerskih praksi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavili su sveobuhvatni trgovinski sporazum kojim se nameće 15% carina na većinu europske robe, uključujući automobile, kompjuterske čipove i farmaceutske proizvode. Ove tarife mogle bi povećati cijene za američke potrošače i smanjiti profit europskih firmi i njihovih partnera koji uvoze robu u zemlju. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Jedinstvena carinska stopa od 15% na većinu evropske robe koja se uvozi u SAD, uključujući automobile, poluprovodnike i farmaceutske proizvode. To je dogovor Donalda Trumpa i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen nakon mjeseci teških pregovora. Dva saveznika koja čine gotovo trećinu globalne trgovine dogovorili su i nulte carine za strateške proizvode poput aviona i dijelova, određenih hemikalija, generičkih lijekova, opreme za poluprovodnike, poljoprivredne proizvode i rijetke minerale. Carina na čelik i aluminijum ostaje na 50%, ali se planira zamjena kvotama u budućnosti. Trump je nakon dogovora do kojeg je došlo u Škotskoj rekao kako je ovo historijski sporazum.
Postigli smo dogovor. Vjerujem da je to dobar dogovor za sve. Mislim da ste rekli da je ovo vjerojatno najveći dogovor ikada postignut u bilo kojem smislu, u trgovini ili izvan trgovine.
Von der Leyen je istakla kako je ovo najbolje što su mogli.
Ne treba podcijeniti 15%, ali to je najbolje što smo mogli dobiti. To je generalno u svim oblastima.
Dogovor predviđa i kupovinu 750 milijardi dolara američke energije od strane EU kako bi smanjila zavisnost od Rusije. Planirano je i 600 milijardi dolara ulaganja EU u SAD, uključujući vojnu opremu i industriju budućnosti. Sporazum je postignut nakon višemjesečnih pregovora i prijetnji visokim carinama od strane Trumpa i do 30%. Očekuje se da roba koja se uveze u SAD bude skuplja za američke potrošače, dok će se evropske kompanije suočiti sa smanjenim profitom. Proizvođači automobila poput Volkswagena i Mercedesa već su prijavili gubitke zbog viših tarifa koje su iznosili oko 27,5% na automobile iz svih zemalja. Prognoze rasta već su revidirane, pa je tako Evropska komisija smanjila očekivani rast BDP-a sa 1,3 na 0,9%. Trump od ponovnog dolaska na vlast žalio se na trgovinski deficit sa EU od 198 milijardi evra. On je već postigao slične okvirne sporazume o trgovini sa Velikom Britanijom, Japanom, Indonezijom i Vijetnamom. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Zagovornik desnih ideja i poštovalac osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića, profesor Milo Lompar, jedan je od kandidata koji se u javnosti pominje kao mogući nosilac studentske liste za eventualne vanredne parlamentarne izbore, čije raspisivanje traže studenti u blokadi. Ovaj profesor Filološkog fakulteta u Beogradu nedavno je izazvao kritike dijela javnosti izjavom da je Milan Nedić, predsjednik kvislinške vlade tokom nacističke okupacije Jugoslavije, spasavao srpski narod po cijenu svoje kolaboracije. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Profesor Milo Lompar, koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sebe predstavlja kao liberalnog nacionalistu, kaže da studentima stoji na raspolaganju, ali da nema ambicija da uđe u politiku.
Mogu da zastupam listu, ali ne želim da budem ni poslanik, ni ministar, niti bilo šta.
Studenti u blokadi koji posljednjih 8 mjeseci predvode antivladine proteste zvanično se nisu ideološki opredeljivali, insistirajući na tome da su heterogena grupa, ali su u govorima na posljednjem protestu 28. juna dominirali nacionalistički narativi. Među govornicima je tom prilikom bio i profesor Lompar. Studenti u blokadi nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su izabrali Lompara za govornika, niti potvrdili da bi mogao da bude na njihovoj listi. Profesor Univerziteta u Beogradu u penziji Žarko Korać smatra da bi eventualno stavljanje Mila Lompara na izbornu listu bio korak unazad za studentski pokret.
Ko traže novi sistem vrednosti, onda u tom novom sistemu vrednosti ne može biti profesor Lompar, koji vrlo uporno rehabilituje poražene političke ideje tokom Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata.
Gostujući na jednom podcastu na platformi YouTube 17. jula, Milo Lompar je iznao ocjenu da je predsjednik takozvane vlade narodnog spasa bio kolaboracionista, ali ne i kvisling, te da je u iznudici sarađivao sa okupatorom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milo Lompar kaže da su stavovi koje je izneo o Milanu Nediću, citiramo, utvrđeno istorijsko znanje, kraj citata.
Sam Nedić je bio po svojim uvjerenjima jako daleko od nacističke ideologije, i on je bio čovjek jedne drugčije tradicije i drugčijeg poimanja stvari. Po mom shvatanju stvari, on je kolaboracionista. Kolaboracionisti su oni koji sarađuju sa okupacijnim snagama bez ideološke bliskosti.
Nakon okupacije i rasparčavanja Kraljevine Jugoslavije, Milan Nedić je postavljen za predsjednika takozvane vlade narodnog spasa od 1941. do 1944. godine. U tom periodu na teritoriji okupirane Srbije sprovođena su hapšenja, deportovanja i masovna ubistva Jevreja, Roma i domaćih antifašista. Posleratne vlasti proglasile su Nedića za narodnog neprijatelja i oduzela mu građanska i imovinska prava. Apelacioni sud u Beogradu je u aprilu 2019. pravosnažno odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića koji je podnala njegova porodica.
Braniti danas Milana Nedića pod tom praznom parolom da je on spasavao srpsku nejač, što je inače jedna fraza koja ne znači ništa, to čak nije ni tačno, je jedan pokušaj opravdanja nacionalne izdaje, jer Milan Nedić svakako kao general prekršio zakletvu i stavio se u službu okupatora.
Ocenjuje Žarko Korać. Pažnju javnosti Milo Lompar je privukao i polovinom juna, kada je u Beogradu učestvovao na promociji knjige Radovana Karadžića, prvog predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i ratnih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom su učesnici književne promocije Haškom osuđeniku uputili telegram u kojem mu čestitaju 80. rođendan, citiramo, sa verom i nadom da će pravda najzad pobediti i da ćemo buduće tvoje rođendane slaviti zajedno, kraj citata. Među potpisnicima ove čestitke bio je i Milo Lompar. Govoreći o svom učešću na promociji zbirke sabranih pesama Radovana Karadžića, Lompar kaže da su te pesme objavljene pre izbijanja ratova 90-ih, te dodaje da je knjiga objavljena, citiramo, iz perspektive demokratskih razloga, kraj citata. Radovan Karadžić je 2019. pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Svaka žena koja je prošla kroz nešto slično može sa mnom da razgovara. Jer znam koliko je teško reći najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno, kazala je Mateja Rajičković, crnogorska režiserka u podcastu Glaso mladih Radija Slobodna Evropa. Mateja govori o procesu iscijeljenja nakon seksualnog nasilja, suočavanju sa traumom kroz umjetnost. Njen lični dokumentarni film Lavanda je ispovijest, a u njemu Mateja razotkriva višegodišnju traumu izazvanu seksualnim nasiljem u partnerskom odnosu. Ona se vraća u prošlost, otvara bolne rane, pokazuje snagu transformacije. U nastavku emisije poslušajte šta je Elmedina Šabanović izdvojila iz podcasta Glaso mladih i za početak šta simbolizuje naziv filma Lavanda.
Taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu isceljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet cvijet, ženstvenost, ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala, to je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo i zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscijeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces i onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog isceljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su te se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su pretpostavljam bile i starije i mlađe i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih, pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena. Stvarno, to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to. I zato sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno. I zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično, da zna da može makar sa mnom da razgovara. Tako da, stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma.
Slušali ste crnogorsku režiserku Mateju Rajičković koja je govorila u podcastu Glaso mladih. Cijeli podcast možete poslušati na slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify i YouTube. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Kako je javno govoriti o silovanju u vezi? Koliko traje proces iscjeljenja? Kako pronaći način suočavanja sa traumom? I može li angažovana umjetnost pomoći na tom putu?
Čim počnem da razgovaram, ću da počnem da plačem za to što nisam razgovarala s tobom na ovaj način odavno. Imala sam prvi poljubac sa njim, nisam mu dopuštala ni da mi se primakne, ni da se zagrlim u apsolutno... Mi nije to prijalo.
Iskren razgovor s ocem, koji više nije među živima. Prvi intimni odnos i trauma koja traje decenijama. Šutnja, mentalitet, Balkan. A onda ranjiva tinejdžerka odrasta u snažnu mladu ženu, koja javno progovara o seksualnom nasilju u vezi ili braku. Kroz ličnu duboku priču otvara brojna pitanja, ne samo svoja, već i pitanja cijele zajednice. Pokazuje da postoji put ka prihvatanju, razumijevanju i iscjeljenju. I ovo nije samo filmski scenarij, ovo jest film, dokumentarni, lični, introspektivni, hrabar. Matej jeste film, ali lično iskustvo Mateje Rajičković, crnogorske rediteljke i novinarke, koja je u dokumentarnom filmu Lavanda ispričala svoju priču o silovanju u vezi.
Zašto sam ja napravila ovaj film je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo. Ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota.
Film je nagrađivan i uvršten u program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. U podcastu Glasom mladih razgovaramo o šutnji koje nameće društvo, o strahovima koje žene nose, o putu ka iscjeljenju i važnosti da se glas žrtava čuje. Razgovaramo i s Matejom Rajičković o filmu koji je istovremeno i lična ispovijest i društvena kritika. Dokument koji poziva da budemo empatičniji, glasniji i prisutniji. Ovoga puta sa vama su Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ostanite sa nama. Da krenemo od naslova filma Lavanda. Zašto taj naslov? Je li zbog simbolike koju nosi lavanda? Znam da je kroz istoriju lavanda imala različita značenja. Negdje se tretirala kao neka čistoća, nevinost, smirenost, iscjeljenje, ljubav. Ili je u ovom slučaju tvom nešto drugo, treće, četvrto, peto, koje već sam nabrojala?
Pa u pravu si, sve te simbole koje si upravo opisala, to je to zašto je lavanda bila. Međutim, što se tiče mog filma, taj proces nekako, to se slučajno desilo zapravo. Moja inicijalna ideja je bila da ja tu scenu iscjeljenja i tog nekog mog prihvatanja toga što se meni desilo snimim zapravo u polje Lala. Opet, cvijet, ženstvenost... Ja pokušavam da prihvatim taj dio sebe nakon svega što se desilo. Međutim, kad smo došli na lokaciju snimanja, ja sam vidjela polje lavande i nekako me još više privuklo, baš zbog te neke smirenosti koju lavanda nosi. E sad, lavanda nije bila procvjetala. To je bio taj jedan problem, ali sam ja odlučila svakako tu da snimam. U tom momentu ja nisam znala da će film tako da se zove. Kad smo uzeli da razmišljamo, ja i još par kolega, jedan prijatelj mi je rekao, ko pa zašto se ne zove lavanda? Ja sam rekla, ali lavanda se ne vidi u filmu. I nekako je tu kliknula ta ideja, pa zapravo zbog toga i treba da se zove, zato što taj moj proces nije završen. Ja jesam mnogo napredovala, jesam prihvatila neke dijelove sebe koje nisam prije, ali taj proces tek treba da se nastavi. I onda nekako i ta simbolika te lavande koja zapravo ni nije procvjetala i opet dodala nekakav element filmu i samom nazivu.
Da li ti je onda ovaj film donio neku vrstu iscjeljenja, mira, smirenosti?
Definitivno. Cijeli proces sam snimanja i rada na ovom filmu je bio pa kao neki terapijski proces i onda sam ja mislila, ok, završila sam film, to je to, ja sam sad iscijeljena i nema dalje. Međutim, kad smo mi imali prvo zatvorenu projekciju u Sarajevu, pa onda nakon toga i premijeru crnogorsku u Podgorici, znači reakcije publike toliko bila predivna, toliko su ljudi pružili podršku da sam ja shvatila da i nakon završenog procesa snimanja postoji još jedan nivo tog isceljenja, a to je ta podrška koju sam ja primila od svih tih ljudi.
Odgovorila si djelimično na dva pitanja koje smo planirale da ti postavimo. Prvi se odnosi na to kako se sad osjećaš kad si javno progovorila onome što te godinama tištilo, skoro 10 godina je taj proces trajao, pretpostavljam. Ili možda manje, s obzirom da sad imaš 26, jel tako?
Da, 10 godina.
Da, i generalno balkanski mentalitet kako prihvata žrtvu seksualnog nasilja. Šta je to u mentalitetu da se obično žrtva doživljava kao ona koja je kriva za ono što je se desilo?
Da, pa to je zapravo i taj razlog zbog kojeg sam ja ćutala toliko dugo. Zato što, kao što si rekla, to se desilo prije 10 godina, ja sam imala 16 godina i ja jednostavno sama nisam shvatala da to što se desilo da je to nešto loše i da zapravo ja nisam kriva. I ja pretpostavljam da je to baš iz istog tog razloga što si rekla, zbog tog našeg mentaliteta, jer mi odrastamo uz takve priče gdje se pita šta je ta djevojka nosila, pa šta je ona to uradila da bi to zaslužila, pa uvijek nekako se stavlja da je ta žrtva nekako krivac. I jednostavno, eto, ljudi koji budu pogledali film, ja sam bila pijana u tom momentu i onda ja jednostavno sam, eto, imala razlog zašto sebe da okrivim. Ja, eto, da nisam popila, a pogotovo što sam imala manje od 18 godina, jel, to je već kao problem, to se ne bi desilo. Ja jednostavno u svojoj glavi nisam dopuštala nikakvom drugom objašnjenju te situacije do toga da sam ja kriva. I stvarno mislim da je to proisteklo iz svih tih iskustava drugih žena koje mi, eto, nažalost, toliko često slušamo. Jednostavno, i to je bio ovaj razlog što sam rekla kako mi je bilo teško javno da progovorim, jer znam kad se objavi u vijestima, na televiziji nekakva priča, pa uđete na portale i komentare, to su uglavnom negativni komentari. Napomenula bih da zapravo, evo da se vratim na to prvo pitanje, kako mi je od kako sam javno progovorila, moje iskustvo je totalno drugačije. Ljudi su toliko bili puni podrške, nekako je ljudima baš bilo potrebno da se priča o ovome. I jednostavno mislim isto kad pronađemo novi medijum, kao možda nije to kroz medije, kroz novine, nego kroz umjetnost, svakako dođemo do ljudi koji imaju možda malo veći senzibilitet, već su spremni da čuju neke takve priče, tako da srećom nisam imala priliku da se lično susretnem sa tim negativnim komentarima, jer sam sigurna da bi bilo veoma teško, koliko god da smo mi jaki. Jednostavno nije nam prijatno da nas tako ljudi neki osuđuju, pogotovo za neke tako lične stvari. Tako da, zašto sam ja napravila ovaj film, je baš da bi te cure koje su prošle kroz nešto slično shvatile da nisu same. Jer kako je tekao taj moj proces, ja jednostavno nikome nisam bila rekla šta se desilo, ja sam se osjećala krivom, bilo me stid, sramota, sad tu mnogo emocija mogu da se dodaju. I kad je bio taj moment kad sam ja shvatila da trebam da progovorim, je kad nekako mi se zadesilo da su žene meni se otvarale. Iako nisu znale da sam ja prošla kroz to, nekako su se osjećale sigurno pored mene i mogli su to da podijele. I ja sam odjednom shvatila da nas je previše. Jednostavno, mislim, i kad pogledamo statistiku, bit će nam jasno, a onda zamisli koliko žena nije to prijavilo.
Mnogo više,
nažalost. Eto, ni ja sama nisam prijavila i u filmu kažem da mislim da neću nikada biti ni spremna na to. Jer ja sam imala situaciju neku, eto da kažem, malo blažu opet, koju sam prijavila u policiji, što je baš bilo jedno od najgorih iskustava, gdje je meni policajac rekao, pa eto, to je bilo njegovo auto, mi ne možemo ništa da uradimo, eto, čak i ako ga nađemo, mi mu možemo reći kao nemoj, molim te više. Znači, ja sam bila tu, shvatila da policije, institucije nisu tu da nas zaštite. I nekako mislim da onda mi trebamo da se držimo jedno uz drugu i da možda nekako onda pronađemo novi način te borbe.
Kada si govorila o filmu, mislim da je to jako bitno što si sama govorila, znači u svoje ime, o svojoj situaciji, i da zbog toga je publika puno bolje prihvatila nego da se, kao što si sama rekla, da je neko od novinara pisao tekst o tome i kao da si ti treća strana. Jer si sama rediteljka, jer si sama umjetnica, pa je mnogo lakše da se govori o tome. Zanima me koliko je trebalo tebi vremena da shvatiš na koji ćeš način ispričati svoju priču. Ono što ti se desilo u tvojoj 16. godini.
Prvih 8 godina nakon toga, pa taj proces je bio, ja nisam ni prihvatila to što se desilo. Tako da je punih 8 godina trebalo samo da ja prihvatim, da ja sebi objasnim šta se desilo i šta to zapravo znači. E onda je proces stvaranja filma trajao 3 godine, od kojih je ta prva godina bila baš to što si pitala, pronalaženja načina. Ja sam imala divne mentore i u Budimpešti i u Sarajevu, tako da nekako smo zajedno sa njima došli do toga. Meni je bilo veoma blisko da ja pričam o tome, baš si to lijepo objasnila, jer sam tako i posmatrala. Znači, želim da ispričam svoju priču kroz svoju vizuru, jer je baš to ono što je meni pomagalo. Kad neka žena meni ispriča njenu priču, nekako je mnogo intimno, lično i autentično. Šta je tu najbitnije? A to je zapravo bilo to, moj proces prihvatanja, kako i zašto ja nisam mogla to da kažem porodici, pa čak ni najboljoj prijateljici, i kako ja da pređem preko toga. Nekako sam shvatila da je to bila suština filma i onda smo morali sve to da izbacimo.
Znači, niko nije znao šta ti se desilo do onog momenta dok nisi odlučila da snimaš film. Baš niko.
Tako je, što se tiče te situacije, pošto je to bilo na jednom rođendanu na žurci, znale su dvije cure s kojima sam se ja družila, koje su bile tu, ali i one su nekako to meni predstavile kao da nije strašno i ono kao ajde ti se ne sjećaš, možda to nije baš bilo tako, tako da je stvarno sam se sjećala usamljeno. Ni u jednom momentu nijedna od tih cura nije me pitala kako se, nije priznala da to što se desilo je zapravo bilo strašno i jednostavno nikad više o tome nismo pričale. Tako da, eto, znale su osobe koje su bile u okruženju, ali jednostavno svojim najbližim prijateljima, porodici nisam mogla da kažem. Nekako htjela sam vjerovatno sebi nekako da olakšam da se to zapravo nije desilo kao nekakva faza poricanja, a sa druge strane sam znala koliko bi to uništilo tipa porodicu, pa čak i najbolju drugaricu, jer mi smo stvarno bile mlade, nijedna od nas nije imala momka prije toga, to je kao trebala da bude moja prva veza koja je trajala u tom momentu 15-ak dana i eto tako tim nemilim događajem se sve to i završilo, tako da mi je bilo stvarno teško uopšte da pričam o tome i onda tek kad sam smogla snagu, kad sam shvatila da sve to nije bilo u redu, sam onda pripremala ljude najbliže šta će zapravo da pogledaju, jer nisam htjela da dobiju šok.
Mateja, koliko je zapravo teško da osoba uopće progovori da se suočim s tim što se desila, pogotovo eto u tvojim godinama, ti si bila zapravo tinejdžerka i rekla si da su ti se mnoge žene obraćale sa sličnim iskustvom koje su, pretpostavljam, bile i starije i mlađe, i opet možda ni one nisu smjele da progovore javno o tome šta im se desilo.
Veoma, veoma je teško, rekla bih. Pogotovo sva ta iskustva koje sam ja skupljala od drugih žena, stvarno to je u nekakvom najvećem povjerenju. Čak ni njihovi najbliži ne znaju za to, i za to sam ono rekla da mislim da je bitno da se držimo zajedno i zašto sam ja progovorila javno, tako da svaka žena koja je prošla kroz nešto slično da zna da može makar sa mnom da razgovara. Zato što znam koliko je teško reći i najbližim ljudima u okruženju, a kamoli javno. Zato što ti javno kad progovoriš nekako ta priča ide dalje od tebe. Neki ljudi više, mislim, ne poznaju te, neće posmatrati to kao moja drugarica Mateja, moja poznanica, nego neka tamo cura. Dosta ljudi ne shvata, dosta ljudi baš zbog tog našeg mentaliteta ili nekih drugih svojih iskustava gledaju to na drugačiji način, tako da stvarno, ono, iskreno ne bih ni svima preporučila da javno istupe i pričaju o tome. Mislim da to stvarno treba da uradi osoba kojoj to prirodno dođe, kao što je na primjer meni došlo jer se bavim filmom i jednostavno je to bio moj proces da ja to procesuiram. Naravno, nekoj osobi bi to bila samo još veća trauma. Ja znam da će nekim ženama biti mnogo lakše da možda ni ne progovore o tome neko vrijeme. Nakon zatvorene projekcije u Sarajevu prišla mi je žena koja mi je rekla da je ona nakon 40 godina tek rekla svojoj majci. Tako da nikad nije kasno i samo želim da su svjesni ljudi da zapravo od najbližih ljudi će imati podršku. Jer ja sam imala toliko strahova kako će neki članovi porodice koji možda nisu toliko otvoreni, eto da kažem, imaju taj balkanski mentalitet, ali svima je teško palo, svi su htjeli da budu tu za mene. Tako da jednostavno, ono, pratite svoj put, znajte da niste same i uvijek imate sa kim da razgovarate.
Spomenula si neke od razloga zašto nikada nisi ranije rekla nikome, ali voljela bi da nekako se vratimo na ovo šta je bio razlog da roditeljima nikad ne ispričaš. Jesi li ih štitila ili te je nekako bilo stid da pričaš o tome šta se desilo?
Što se tiče roditelja, više je bilo toga da sam ih štitila. Zato što sam ja sa svojim roditeljima imala oduvijek prelep odnos. Ono, stalno su i moje drugarice pričale kao blago ti se, kakve roditelje imaš. Imali smo baš odnos gdje smo mogli o svemu da pričamo. I zbog toga je mene to toliko tištilo, zato što baš sa ljudima s kojima sam mislila da mogu sve da podijelim, došla sam u situaciju gdje sam bila, ono, ne mogu da vam slomim srce. I mislim da je ta situacija još bila mnogo teža zbog svih okolnosti kroz koje smo mi prolazili kao porodica, zato što je meni otac bio bolestan već dugo od raka u tom momentu i bio je veoma loše, bio je izgubio dosta na kilaži, sve. U tom periodu također su prolazili kroz razvod moji roditelji, tako da je bilo dosta, dosta teških situacija i bez ove moje. I ja nekako nisam htjela da dodajem. Mislim, znam da je to nekako loše kad čujete od neke druge osobe to da priča, ali ja sam uvijek imala taj osjećaj da ne želim ja da namećem još neku bol, još neku patnju. I ja sam se osjećala kao ako još ovo kažem, da ćemo svi da se raspadnemo. Onda jedna druga stvar što je to opet balkanska je to da muško štiti, čuva i sve. Ja sam se osjećala ako svom ocu kažem, koji neće biti u stanju da me zaštiti, možda fizički ili na taj neki način kako smo mi na Balkanu navikli, da će njega još to više da uništi, jer on je već prolazio sam kroz sve te procese prihvatanja svoje bolesti, da nije više kao prije i sve to. I onda sam ja i o njemu razmišljala, jer smo bili veoma bliski, kao kako će se on osjećati ako kao muškarac ne može da zaštiti svoju ćerku. Tako da je tu stvarno bilo mnogo, mnogo linija razmišljanja i emocija. Sigurna sam da je bio tu i stid, ali on nije stvarno bio primaran, jer nekako stid me više bio od drugih nepoznatih ljudi, šta će oni da kažu, a nekako sam stvarno srećna što sam u porodici uvijek imala tu jaku podršku. I zato želim na to da se nadovežem, jer dosta ljudi misli kao eto da su bolji roditelji, da ovo ti bi mogla da im kažeš. Ali zapravo to nije situacija, zato što možeš da imaš najbolje roditelje na svijetu, opet postoje neki drugi razlozi zbog kojih ti ne možeš da kažeš. Tako da to zašto žrtva ne priča o nečemu je mnogo, mnogo kompleksna tema i ne može se staviti u jednom odgovoru i tako čistom, jasnom.
Kako je mama reagovala nakon filma? Da li si je na bilo koji način pripremila i zašto nisi uspjela da joj kažeš ranije?
Nisam rekla mami ranije. Što se tiče toga, u Sarajevu je meni bio mentor reditelj Alen Drljević i on je stvarno stavljao fokus na to kako je mama, da li sam joj rekla, jer mi smo imali par mjeseci mentorske sesije i svaki put bi me pitao da li sam rekla mami. A mene je tolika trema bila, toliko mi je frka bila da sam ja sve to toliko odlagala, da sam ja mami, ali znala sam i bila sam saglasna da moram joj reći prije filma, jer stvarno ne bi bilo u redu, jer svakako je šok i stvarno ne bi bilo u redu da je samo povedem na film i da ona to vidi. Tako da par dana prije te zatvorene premijere u Sarajevu ja sam joj pustila film, jer mi je toliko bilo teško da ja to izgovorim. Eto, čak i toliko kao idem javno da pričam o tome, nije mi problem, i dalje mi je bilo toliko teško mami da kažem. Tako da sam joj ja pustila film, pripremila sam je da će da bude težak, da ću neku traumu tu da joj ispričam. I nakon filma, mislim, naravno bila je u šoku i nakon toga je uslijedio baš dug razgovor. Eto, taj razgovor koji se nikad nije desio prije 10 godina, koji je možda trebao ili nije trebao tada da se desi. I jednostavno šta je bio moj cilj u tom razgovoru je da njoj pomognem da shvati da nije do nje, da nije ona kriva, da je ona uvijek bila tu za mene, da nije mogla ona ništa više od toga da uradi, da jednostavno je bio problem da ja nisam mogla da pričam. Zato što sam ja pretpostavila, a tako je bilo, da je ona krenula sebe da krivi. Zašto ja to nisam mogla njoj da kažem? Da li ona nije bila tu za mene? Kako ona to nije primijetila? Tako da mi je stvarno bio cilj da joj dokažem da jednostavno sam ja to vješto skrivala, da ona nije mogla to da primijeti, da je to nešto što se često događa i sa ovom i sa drugim temama i jednostavno da ja sam sada u redu. To mi je stvarno bilo bitno da ok, to je prošlo, evo, sedim ispred tebe, ja sam u redu, vidiš u kakvu osobu sam odrasla, da sam to prevazišla i nekako taj dio joj je pomogao. I onda šta je meni bilo nekako najdraže, nakon projekcije u Sarajevu, dosta ljudi je prilazilo meni naravno da priča sa mnom, ali velika većina ljudi je prišla mami. I to čak i prvoj. I to mi je toliko bilo divno što su ljudi pružili njoj podršku, zato što sam znala, ok, ja sam tu, ja sam s njom razgovarala i taj put do Sarajeva. Mi smo se vozile kolima i cijelo vrijeme pričale, ali mi je stvarno bilo bitno da nekako joj dam prostora, jer znam da je veoma teško to da se procesuira, čak i prijatelja, ne majka, koja najviše brine o svojoj djeci. Tako da taj proces je bio veoma emotivan i jednostavno mislim da kroz svaku sljedeću projekciju nekako malo po malo ona to više prihvata i što mi je drago što je veoma ponosna na mene. Da. Veoma je ponosna na to što sam i progovorila i na sam uspjeh i filma i sve.
Koliko je bitno, mislim već si rekla, bitno je da se trauma podijeli s nekim, ne zbog tebe samo, jer je to neka vrsta iscjeljenja. Ne znam da li si išla ikad na terapije, psihoterapije, pa si spoznala da bi najbolje bilo da kroz ovaj način progovoriš, već i zbog drugih osoba koje su doživjeli. Koliko je tu bitna ta angažovana umjetnost, jer ljudi kroz identifikaciju sa onim što piše u pjesmi, u knjizi, u filmu, u seriji, najbolje nekako spoznaju ono što se njima dešava i način kako da se izvuku iz tih stanja.
Tako je. Ja jesam išla na psihoterapiju i nekako sam taj moj lični put iscjeljenja koji se desio prije filma je bio baš to ličan, da ja nekako kao osoba to prevaziđem, a onda nakon toga je meni došao taj moment kao umjetnice, da sa te strane to. I to što si rekla za angažovan umjetnost, totalno se slažem. Jednostavno, to je način na koji ja procesuiram stvari i zato je meni bilo bitno da kroz taj način isto ovu traumu prođem.
Ko ti je pomogao da sve ono što si osjećala zapravo pretočiš u film?
Prva godina je bila najviše samo razgovori sa mojom mentorom Brigitom Bačkaj u Budimpešti. Ona je montažerka i velika feministkinja i mi smo jednostavno samo razgovarale o tome šta se meni desilo. Ona je stvarno meni pomogla da shvatim da to što se desilo jeste bilo silovanje, jer meni je nekako bilo teško da stavim taj naziv, tu etiketu. Ona je meni preporučivala druge filmove, serije da gledam koji su na sličnu temu, da pronađemo baš taj način koji je meni najbliži. Baš sam zahvalna cijeloj ekipi i prijateljima iz Budimpešte i Sarajeva koji su bili tu i imala sam jak sistem iza sebe, jer nije lako, eto, u montaži na primjer, da svaki dan slušate sebe kako izgovarate jedno te isto iz ponovo. Tako da veoma je bitno za ovakav film kakvim ljudima se okružite. Ja sam odlučila da to bude ženska ekipa. Tako da svi do jednog su bili žene, osim mentora Alena. I to sam više puta rekla, eto, da sam mogla da biram jednog muškarca, ne bih mogla da izaberem boljeg. Jer on je toliko brinuo o tome kako sam ja psihički i eno, što sam ono već pomenula, o mami.
Super. Koliko se prema tvom mišljenju spominje silovanje u vezama i braku? Imam dojam da ono kad se pomene riječ silovanje da čovjek odmah pomisli da je žrtva negdje u mraku i da je neka nasilnik neko ko je nepoznata osoba, a ovako istraživanja i sve ono što ljudi rade pokazuje da ipak nije tako, da su obično to žrtvi poznate osobe. Da li partner, da li suprug i to i ostalo.
Nažalost, zato što ljudi nekako smatraju da tebe partner ili suprug ne mogu da siluju. Mislim da to proizilazi i iz, ne znam, kulture i religije, da jednostavno su to neke tvoje bračne dužnosti i kao ti moraš da ispunjavaš kad god, šta god. I tu dolazimo opet do tog problema našeg mentaliteta, zato što to nije tačno. Kod nas treba više da se priča o pristanku, zato što ti si svoja osoba, ti imaš pravo na svoje tijelo, ti imaš pravo da želiš ili ne želiš u bilo kojem momentu. I to da li si ti već imao odnose sa nekim prije, također ne treba da igra nikakav faktor, zato što se sve svodi na to u tom momentu. Da li ti u tom momentu želiš da imaš odnos sa nekim? I meni je stvarno dugo trebalo da shvatim da je u redu, da je u toku jednog odnosa je u redu da se ti predomisliš i da ta osoba treba tebe da poštuje i da prihvati tu odluku. I stvarno je nekako kod nas zastupljeno to mišljenje da silovanje u vezama, braku ne postoji, da jednostavno je sama ta konstrukcija silovanja u braku nemoguća, tako da definitivno bi trebalo o toj temi više da se priča.
A koliko se uopšte u javnosti govori o temi silovanja u braku ili vezi? Većini ljudi je to nepoznato. A Nataša Mujčinović iz nevladine organizacije Fondacije lokalne demokratije, koja u svojoj sigurnoj kući pruža utočište za žene žrtve nasilja, o tome kaže.
Znate, još uvijek je tu na neki način tabu tema i malo se o tome govori i uopšte ne šalje se možda dovoljno informacija svim ženama koje stvari proživljavaju bilo koji vid nasilja, tako da mi na kraju krajeva i onog trenutka kada žrtva nasilja prijavljuje svog supruga za nasilje, obično u razgovoru sa policijskim službenicima navodi da je to bilo nekakve fizičke ozljede, psihičke, ali nikad se rijetko kad da je bilo spominuto da li je bilo prisile na seksualne odnose i tek onda kad dođu u sigurnu kuću u toku razgovora koji mi s njima obavljamo, kad ih upitamo da li je bilo takvih tog dešavanja u porodicu, onda ne kažu da, neke tek poslije počinje o tome govoriti. Tako da je to itekako što je prisutno, samo što još uvijek se nekako kao podrazumijeva da je to nekako njihova obaveza u braku i da to ne smatraju kao da je to nasilje.
Osvijestiti, govoriti i suočiti se sa strahom, svako na svoj način, poput Mateje Rajičković, gošće podcasta Glaso mladih, koja je progovorila u svoje i u ime onih koji već decenijama o tome šute. Možda će upravo njen glas biti vrisak, da se stvari moraju mijenjati i da se nauči da ne znači ne, čak i s bliskom osobom. Slušali ste podcast Glaso mladih. Sa vama su bile Elmedina Šabanović i Aida Đugum. Ovaj i ostale podcaste slušajte na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Do slušanja.